დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემის თემა კი ასეთია: საგანგებო მდგომარეობა და პარლამენტი. ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ სტუმართან და თქვენთან ერთად, გეტყვით, რომ საქართველოში გრძელდება საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. უკვე გამოიცა საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება, რომლითაც გრძელდება საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისის ჩათვლით. რაც შეეხება შეზღუდვას მანქანებით გადაადგილებაზე, ეს შეზღუდვაც გუშინდელი განცხადების თანახმად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩევლისა, რომელიც მან გააკეთა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ, ეს შეზღუდვა გრძელდება 27 აპრილამდე. თუმცა გუშინ, კიდევ უფრო გვიან ამ განცხადების შემდეგ, გავრცელდა ინფორმაცია რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ფეისბუკის გვერდზე იმის შესახებ, რომ ეს შეზღუდვა ავტომანქანებით გადაადგილებისა რამდენიმე საათით შეიძლება მოხსნილი იყოს რეგიონებში. თუმცა ეს ინფორმაცია გავრცელდა კახეთის მუნიციპალიტეტებზე და ლაპარაკია იმაზე, რომ დილის 6-დან 8 საათამდე და საღამოს 18-დან 19 საათამდე დასაშვებია მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება. რაც ამ განცხადების ავტორთა შეფასებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისთვის. გადაადგილების დრო დაცული უნდა იყოს მსუბუქი ავტომობილით მგზავრთა გადაადგილების უსაფრთხო ამ გადაადგილების დროს უსაფრთხოების წესები იგულისხმება არა უმეტეს 3 პირის ყოფნა ავტომანქანაში პირბადით. ჩვენ ვნახეთ რადიო თავისუფლება თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების განცხადებები, თუმცა იქ წერია, ასეთი ტექსტია, რომ საქართველოს რეგიონებში ხდება რამდენიმე საათით მოხსნა ამ შეზღუდვისა დღის განმავლობაში, ანუ 27 აპრილამდეც. არ ვიცი, რამდენად საყოველთაოა ეს, მაინც შესამოწმებელია და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ბევრისთვის, რადგან ეს არის შეზღუდვის ის ნაწილი, რომელმაც განსაკუთრებული პრობლემები შეუქმნა ბევრ ადამიანს, როგორც ქალაქებში, ისევე სოფლებში და განსაკუთრებით სოფლებში, რადგან ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდეც გასულ კვირაში, ძალიან ბევრი სოფელია საქართველოში, სადაც მთლიანად სოფელში არ არის აფთიაქი, ან რაიმე მაღაზია, სადაც ადამიანი ფეხით მივიდოდა და რაიმე შეიძენდა საჭირო პროდუქტს, ან პირველადი მოხმარების რაიმე საგანს, და სულ უფრო მეტი ადამიანი ჩივის ამის გამო. ანუ ერთი საკითხი და პრობლემა არის ის, რომ შეზღუდვების გამო, სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვის გამო ბევრი ადამიანი დარჩა შემოსავლის გარეშე და როდემდე გაუძლებენ ისინი ამ საგანგებო რეჟიმს, არ ვიცით, რამდენი არიან ისიც. არ არის დაზუსტებული ასეთი ადამიანები. ახლა დაემატა ის, რომ მათაც, ვისაც შეიძლება შესაძლებლობა კი ჰქონდეს ფინანსური იმისი, რომ რაიმე შეიძინოს, აქვს, მაგრამ არ აქვს საშუალება ფიზიკურად, რომ მიაღწიოს მაღაზიამდე. ეს საკითხი ალბათ დღის განმავლობაში დაზუსტდება და მნიშვნელოვანია ძალიან. მანამდე კი გაგაცნობთ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებას, რომელიც გუშინდელი დღით თარიღდება. გუშინ ამოიწურა სწორედ საგანგებო მდგომარეობის დაწესების მდგომარეობაზე დაწესებული პირველი ვადა და ამ ბრძანებაზე დღეს უნდა იმსჯელოს საქართველოს პარლამენტმა, რომლის ბიუროს სხდომა და ასევე სხდომა პარლამენტის არის დაგეგმილი დღეს 11 საათზე. ბიუროს სხდომა დაგეგმილი, 12-ზე უკვე პარლამენტის სხდომა. პრეზიდენტის ბრძანებაში კი ვკითხულობთ 2020 წლის 11 მარტს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ახალი კორონავირუსის პანდემიად გამოცხადების ქვეყანაში ადამიანთა დაინფიცირების მზარდი შემთხვევების გათვალისწინებით, ვირუსის მასობრივი გავრცელების მაქსიმალურად შეჩერებისა და მისი ეფექტიანი მართვის შენარჩუნების, ასევე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის ნომერ 1 ბრძანებით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების მიზნით, რათა სახელმწიფომ შეასრულოს თავისი კონსტიტუციური ვალდებულება უზრუნველყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის მოსალოდნელი საფრთხის შემცირება საქართველოს კონსტიტუციის 71 მუხლის მეორე პუნქტის და საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის ბრძანებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით. ეს ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაეცეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს თანახელმოწერისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თანახელმოწერილი ბრძანება დაუყოვნებლივ გამოცხადდეს საქვეყნოდ ყველა ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალებით და მისი ტექსტის გადაცემა მოხდეს მთელი დღის განმავლობაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თანახელმოწერილი ბრძანება დაუყოვნებლივ წარედგინოს საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. ეს ბრძანება ძალაში შედის გამოცხადების მომენტიდან. ბრძანებაზე არის პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერა აგრეთვე ბრძანებაზე, რომელიც გავრცელდა საჯაროდ ინტერნეტის საშუალებით და წაგეკითხეთ მისი შინაარსი. ასევე ცნობილი გახდა, რომ 24 აპრილს, ანუ მიმდინარე სამუშაო კვირის დასასრულს, საქართველოს ხელისუფლება ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმის შემდეგი ეტაპით გათვალისწინებულ ნაბიჯებს წარმოადგენსო, ასე განაცხადა გუშინ საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე. იმსჯელეს იქ სწორედ ამ ზომებზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, და პარასკევსვე უნდა იყოს წარმოდგენილი შეზღუდვების თანმიმდევრული ეტაპობრივი შემსუბუქების, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკის გახსნის გეგმა. ეს იმ შემთხვევაში ასევე ამის პირობა, რა თქმა უნდა, არის სტატისტიკა, რომელმაც ამას ხელი უნდა შეუწყოს გულისხმობ დაავადების გავრცელების სტატისტიკას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხშირად ვამბობ, რადგან კარგი ამბავია ეს და ყოველთვის ვიტყვი, სანამ არის ასე, რა თქმა უნდა, და იმედია იქნება, ნახოთ, რომ ეს სტატისტიკა არიზრდება დიდი ტემპით. დაავადებულების დადასტურებულ შემთხვევებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში 408 არის ამ წუთას დადასტურებული შემთხვევა COVID-19-ით ინფიცირებული ადამიანების, დაავადებული ადამიანების. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა მათგან არის 97. ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ ეკა ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი არის ახლა ხაზზე. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
ჩვენ ველოდებით დღეს საქართველოს პარლამენტში ბიუროს ხდომას, პირველ რიგში, უკვე საძე ნაკლებ დროში უნდა დაიწყოს ეს ხდომა და იმედი მაქვს და როგორც წესი საშუალება გვაქვს ხოლმე, რომ თვალყური ვადევნოთ ამას ინტერნეტში პირდაპირ სიგნალს ამ ხდომისა. ვიცით ასევე კრიტიკული განწყობა, შეკითხვები, მოლოდინები ოპოზიციის იმის თაობაზე, რომ მათ სურთ მეტი იცოდნენ მთავრობის შემდგომ გეგმაზე, მეტი ინფორმაცია ჰქონდათ მიმდინარე პროცესებზე და ღონისძიებებზე, და ეს არც არის გასაკვირი, ბევრ ადამიანს აინტერესებს. უკეთესია, ვიდრე გუშინ დლამდე იყო ის, იმის ცოდნა, რომ 24 აპრილს მიმდინარე კვირის ბოლოს მთავრობა აპირებს წარმოადგინოს გეგმა, რაც ეკონომიკის სფეროს შეეხება, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და ყველასთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო. რა არის საგანგებო ვითარების დროს? ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტი აგრძელებს მუშაობას. ვიცით ასევე, რომ პარლამენტი თუ არ მეშლება, იყო პირველი საჯარო უწყება, ან ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გადავიდა მაქსიმალურად ონლაინ რეჟიმზე მუშაობისა. და გარკვეულ წინ ნაწილობრივ ამ ფორმატში, ნაწილობრივ უშუალოდ შეკრებებზე, უფრო ეს ბიუროს ხდომას ეხება და ხდომას თავად პარლამენტის, ასევე იკრიბება. ვრცელდება ინფორმაცია ამის თაობაზე თავად პარლამენტის ვებსაიტზე. რა სპეციფიკური ფუნქცია აქვს, რადგან თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც შეეხება სწორედ პარლამენტის ფუნქციებს საგანგებო მდგომარეობის დროს და ამ დაავადებასთან ბრძოლის კონტექსტში? რა განსაკუთრებულ ფუნქციას ხედავთ თქვენ პარლამენტისა ამ ვითარებაში, როცა არსებობს არაერთი პრობლემა, არაერთი შეკითხვა ხელისუფლების მიმართ ვითარების შესახებ და ასე შემდეგ?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში გავითვალისწინოთ ის, რომ ზოგადად პარლამენტის როლი ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი მხრივ პოლიტიკის განსაზღვრის კუთხით და მეორე მხრივ ამ პოლიტიკის შემდეგ აღსრულების თვალსაზრისით, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, შემთხვევაში მთავრობის სახით, როგორ რამდენად ეფექტიანად და რამდენად ერთგვაროვნად აღასრულებს ხოლმე პარლამენტის მიერ დადგენილ პოლიტიკას. პარლამენტი, როგორც ცალკე ხელისუფლების ცალკე შტო, რომელიც არის ყველაზე პრინციპში ყველაზე ლეგიტიმური, მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე, უბრალოდ ხალხის წარმომადგენელი ორგანო, უნდა იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა ჩვეულებრივ დროს თუ საგანგებო ვითარებაში თუ პანდემიის პირობებში, ნებისმიერ პრობლემასთან გამკლავების თვალსაზრისით პარლამენტი უნდა იყოს ძალიან აქტიურად ჩართული. ამ დრომდე, რასაც ჩვენ ვუყურებდით, გასულ ორ შაბათამდე, ასე რომ ვთქვათ, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ პარლამენტი ფაქტობრივად საერთოდ არ იყო აქტიური და აქ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პარლამენტის შესაბამისი ფორმატების მუშაობას. ეს იქნება კომიტეტის სხდომები, ბიუროს სხდომა, სამუშაო ჯგუფები, ბევრი სხვა მექანიზმი, რომელიც აქვს პარლამენტს ხელთ იმისთვის, რომ ეფექტურად შეასრულოს თავისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. Შემდეგ ორშაბათს, გასულ ორშაბათს გაიმართა ბიუროს სხდომა და კარგი იყო, რომ ბიუროზე პარლამენტის თავმჯდომარემ საზოგადოებას ერთგვარი მოკლე მცირე ანგარიში წარუდგინა, იმასთან დაკავშირებით თუ რას აკეთებდა პარლამენტი 21 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, და ისინი ხაზს უსვამენ იმას, რომ პარლამენტის ცალკეული წევრები, უმეტესად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, უმეტესად კი არა, პრინციპში ეს მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ წევრებზეა საუბარი, აქტიურად მონაწილეობენ მთავრობასთან მუშაობაში. ეს იქნება საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატი თუ ალბათ სხვა, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, საჯარო, სხვადასხვა შეხვედრები და უკვე აი ამ ფორმით არიან ჩართულები და იყო საუბარი იმაზე, რომ ცალკეული დეპუტატები, მაჟორიტარი დეპუტატები თავიანთ, ასე ვთქვათ, ამ მრჩევლებს ეხმარებიან სხვადასხვა ფორმით. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და მათ შორის შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანებისა, და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. და რაც უფრო მეტი თანამშრომლობა იქნება პარლამენტსა და მთავრობას შორის, რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, უნდაც სოლიდარობის გამოცხადებაში, თუნდაც კონკრეტული დახმარებების გაწევაში ადამიანების მიმართ, ეს კარგია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი ასრულებს თავის ფუნქციას, და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუცია არ უნდა იყოს ჩართული განსაკუთრებით იმის შეფასებაში, რამდენად ეფექტიანია მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები და რამდენად ერთგვაროვნად აღასრულებს ის კანონს. ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთი შემთხვევა დავინახეთ, როდესაც გაჩნდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად, რატომ ხდება ისე, რომ ზოგიერთ ბიზნეს, ამ შემთხვევაში მაღაზიებზე იყოს საუბარი, ეძლევა შესაძლებლობა, რომ იმუშაოს, მაგრამ გარკვეულ, ანუ კონკრეტულ ბიზნესებს სხოვებრივ დაიხურონ. ჩვენს გაგვიჩნდა ორგანიზაციაში ეს შეკითხვა, მაგალითად, როდესაც დავინახეთ, რომ კონკრეტული ბიზნესები ოპერირებენ ჩვეულებრივად, მაგრამ საეკლესიო მაღაზიები, მაგალითად, რო თქვა, და ეკლესიის გარშემო ხო ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი საკითხი იყო წამოჭრილი, და მათ შორის თუნდაც სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლების მიმართ ხელისუფლების პოლიტიკის არაერთგვაროვნებაზე იყო მინიშნებები. ამის გათვალისწინებითაც საინტერესოა, რატომ შეიძლება და რატომ არის დასაშვებული საეკლესიო მაღაზიების ოპერირება და არ შეიძლება სხვა პატარა მაღაზიების ოპერირება. კითხვა გაჩნდა საერთოდ იმის გათვალისწინებით, რომ დაიცავენ ბიზნესები კონკრეტულ რეკომენდაციებს, ხომ არ უნდა მაქსიმალურად პირიქით მიდგომა, ხომ არ უნდა იყოს ისეთი, რომ მაქსიმალურად ეძლეოდეთ ბიზნესებს მუშაობის, ოპერირების შესაძლებლობა, ნაცვლად იმისა, რომ ყველა იყოს დახურული, გარკვეული მოპირის გარდა, და უფრო მხოლოდ სპეციალური ნებართვების თანხმობის შემთხვევაში აგრძელებდნენ ისინი მუშაობას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სხვა კითხვის ნიშნები იყო კონკრეტულ მთავრობის მიერ შემოღებულ კონკრეტულ ღონისძიებებთან მიმართებაში. მაგალითად, მანქანით გადაადგილება რამდენად ეფექტური ადგილი აღმოჩნდა, ხო, კარგი გავიგეთ, რომ შეიძლება თავიდან დაწესდა ეს შეკუთო, მაგრამ შემდეგ ამას ჭირდება თვალყურის დევნება, რამდენად ეფექტურია ეს თუ ის ღონისძიება და გვინდა თუ არა კვლავ მისი დატოვება ძალაში, ხო? ესეც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თავის მხრივ ეფექტურობას უზრუნველყოფს იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები ემორჩილებიან იმ შეზღუდვებს, რომელიც მათთვის არის გასაგები და რომელსაც ისინი ეთანხმებიან. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს მოლოდინი, რომ დარღოვების შემთხვევით იქნება და მოკლედ ეფექტურობა ასეთი შეზღუდვის ღონისძიებებისა იკლებს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეზღუდვის დაწესება არის, ასე ვთქვათ, სირთულე გამოწვევა პრობლემა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ის უნდა იყოს კარგად გაკონტროლებული. ანუ მისი აუცილებლობა, მისი გამოყენების, მისი იმპლემენტაციის მიმართ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, მიდგომა უნდა იყოს პარლამენტში განხილვის საგანი. სხვა სივრცე, სახელმწიფო ხელისუფლებაში, რომელიც უზრუნველყოფდა ამ რთულ პერიოდში, როდესაც ძალიან შეხედული არის თელევიზიური ადამიანის უფლებები და როდესაც მთავრობას მინიჭებული აქვს ამხელა ფართო ძალაუფლება შემოიღოს ძალიან ბევრი და მკაცრი შეზღუდვები, აქ პარლამენტის როლი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ძალიან კონკრეტული. აქ იგულისხმება ის, რომ პარლამენტი უნდა იკრიბებოდეს კომიტეტების სამუშაო ჯგუფების ფორმატებში, უნდა ფაქტობრივად, როდესაც შემოღებული იქნება ესა თუ ის შეზღუდვა, პოსტფაქტუმ უნდა ხდებოდეს ამ შეზღუდვებზე მსჯელობა, პრინციპული განსჯა, რამდენად აუცილებელი იყო ასეთი შეზღუდვის შემოღება და მიუხედავად, როდესაც ამ შეზღუდვის გაგრძელებაზე არის საუბარი, პირიქით, ამას უნდა მოყვეს რაღაცა შესწავლის შედეგები, რომ ამ შეზღუდვა მუშაობა ის იყო ეფექტური და მისი მოპოვება დავაში არის კვლავ მნიშვნელოვანი.
შესაძლებელია თუ არა ვთქვათ ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ხა მსმენელი არის ხაზზე? ბოდიში. შესაძლებელია თუ არა ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ იმ დეფიციტზე, რომ არ ხდება ვთქვათ აი მიმდინარე პროცესის გაანალიზება, შეფასება, პარლამენტის მიერ საზედამხედველო ფუნქციის შესრულება, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე? შეიძლება თუ არა, რომ ამის საფუძველი იყოს ის, რომ ეხა ეს ვარაუდების დონეზე შეგვიძლია, მაგრამ რამდენად სწორია ეს სამართლებრივად გნებავთ, რომ თვლიდეს, რომ ახლა არ არის ამის დრო? თქვათ, კანონმდებლები თვლიდნენ, რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახლა საჭიროა ყველამ უსიტყვოდ შეასრულოს ის, რასაც გადაწყვეტს ხელისუფლება. და თქვათ, აი იმის რისკი არსებობდეს, რომ ამგვარი დისკუსიის თქვათ წამოწყება და წარმოება შეიძლება იყოს ხელშემწყობი, თქვათ, პირიქით, უფრო დაქსაქსვის საზოგადოების ან არ ვიცი, რაღაც გავსი. იმიტომ რომ მართლაც არის მის ამ უწყებიდან არის მის აი ეს ხმარაც უნდა ისმოდეს, მესმის რომ გარკვეულ ფორმატებში მუშაობა მიმდინარეობს, იქნება ეს კომიტეტები თუ თქვა სხვადასხვა ჯგუფების შეხვედრა პარლამენტში.
თავიდან შეთაშორის სწორედ ასეთი განწყობა იყო და სწორედ ამ მოსაზრებით ალბათ ოპოზიციურმა ძალებმაც დიდად არეაქტიურეს, იმიტომ რომ პარლამენტის ფორმატები არ გაჩერებულიყო. და თავიდან, რა თქმა უნდა, ყველასთვის სიახლე იყო ეს მდგომარეობა, ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდით უცებ მოულოდნელად და შეიძლება გავიგოთ გარკვეული თვალსაზრისით, რომ რაღაც მომენტში უცებ დაბნელობა გამოიწვია ამან და ინსტიტუციებმა თავიდან და ეფექტურად ვერ ჩამოაყალიბეს ამიანთი მიდგომები. მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ჩვენ უკვე ვნახეთ რამდენიმე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ დემოკრატიული საზოგადოებები, სადაც არის ღიაობა, გამჭვირვალობა, მსჯელობა პრობლემები და ესე ასე ვთქვათ, ყველა ექსპერტის თუ განსხვავებული აზრის გათვალისწინებით პროცესების დაგეგმვა, სადაც ეს არის შესაძლებელი, ის ქვეყნები გაცილებით უკვე თუ კლავდებიან არსებულ გამოწვევებს. მეორე მხრივ, ნახეთ ჩვენ, რომ სადაც არადემოკრატიულ რეჟიმებზე გვაქვს საუბარი და ადვილი იყო ინფორმაციის დამალვა, სწორედ იქიდან ამოვიდა თავიდან პრობლემა და ჩინეთს სწორედ ამას საფუძვლობენ ახლა, რომ თავიდანვე რომ გაეცხადებინა ღიად და ყოფილიყო პრობლემაზე მსჯელობა, რომ მსოფლიო არ აღმოჩნდებოდა ასეთი სერიოზული გამოწვევის წინაშე. ნუ ეს ეხა კიდევ დასადგენი საკითხებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი აქ არის ის, რომ პარლამენტი არის ორგანო, სადაც ხდება საჯარო დისკუსია და მსჯელობა ხალხისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, და ერთი მხრივ ეს, და მეორე მხრივ ის, რომ პარლამენტი არის მთავრობის მაკონტროლებელი და განსაკუთრებით საგანგებო ვითარებაში. როდესაც პარლამენტმა უკვე მიანიჭა მთავრობას დელეგირება გაუკეთა ძალიან ფართო ფუნქციების დეკრეტს გულისხმობს შემთხვევაში, რომელიც მთავრობას შემდეგ საკუთარი დადგენილებით და არაერთი დადგენილება გამოიცა უკვე უამრავი შეზღუდვის დაწესების შესაძლებლობას აძლევს. ერთი მეორე მხრივ ის, რომ უკვე შეზღუდულია დეკრეტით ძალიან ბევრი უფლება ადამიანების და ფაქტიურად ძალიან დიდი ნაწილი კონსტიტუციური წესრიგისა გადასული არის ასე ვთქვათ არადემოკრატიულ რეჟიმზე, როდესაც მთავრობა პრემიერ მინისტრი ერთპიროვნულად მთავრობის შემადგენლობა ასე ვთქვათ დახურულ ფორმატში იღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. აქ რა თქმა უნდა კონტროლის საჭიროება უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ხო? თუ ჩვენ გვინდა რომ პრობლემას გავუმკლავდეთ ეფექტურად და არამხოლოდ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, არამედ რომ არ გადავაყოლოთ ამ სიტუაციას ეკონომიკა, რომ არ გადავაყოლოთ ამ სიტუაციას ადამიანების სიცოცხლე, იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შემოსავლის გამო შედარჩა და უკვე უფრო ხშირად ისმის ეს საკითხი, რომ აი რამდენი ხანი გვეყოფა ასე თქვა რესურსები იმისთვის, რომ გავაყოლოთ არსებობა დახურულ რეჟიმში. ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა და როდესაც განსაკუთრებით როდესაც არ არსებობს ერთი კონკრეტული გამოსავალი და პრობლემა არის ახალი და სპეციალისტებსაც არ აქვთ მკაფიო პასუხები საკითხზე, აქ მსჯელობა რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მსჯელობა, კრიტიკული ანალიზი და შემდეგ გასწორება თუ პირამე არასწორად არის მიღებული.
კრიტიკული ანალიზი და მსჯელობა შესაძლებელია იყოს. მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღეს ვლაპარაკობ თემაზე საგანგებო მდგომარეობა და პარლამენტი. ჩვენი სტუმარია ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც სწორედ COVID-19-თან ბრძოლაში პარლამენტის ასე ვთქვათ ფუნქციებზე, პარლამენტის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი და იმაზე თუ რა შედის მის კომპეტენციაში. მსჯელობა და ანალიზი არ ვიტყვი რომ რაკლია, შეიძლება მეტიც იყოს, მაგრამ ჩვენ ვთქვათ ვხედავთ სხვადასხვა პლატფორმაზე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის, ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ასე ვთქვათ შეხვედრებს, რომლისთვის თვალყურის დევნების საშუალებაც ყველას აქვს, ვისაც აქვს წვდომა ინტერნეტზე. ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორისზე კარგია რომ ეს პროცესი არ ჩერდება. ამის გაკეთება ანუ შეუძლია საზოგადოების ერთ ჯგუფს. რა განსაკუთრებული ბერკეტი ან ინსტრუმენტი აქვს პარლამენტს ამ ვითარებაში და ამ რეჟიმში იმისათვის, რომ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს მთავრობის გადაწყვეტილებებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ გადაწყვეტილებების შესრულებაზე?
დიახ, სწორად აღნიშნეთ, ნინო, რომ ძალიან ბევრი მსჯელობა მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი რეკომენდაციები გვესმის.
ძალიან საინტერესო მათ შორის სწორედ ეკონომიკური კუთხით არაერთი ესეთი დისკუსიაც იყო და ასევე არაერთი მოსაზრებაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის კონსოლიდაცია, გისმენთ ბოდიში.
და მართლაც ძალიან მრავალფეროვანი არის საკითხთა წრე და ძალიან აქტიურად მიდის ეს განხილვის პროცესები. ეკონომიკის კუთხითაც განსაკუთრებით იმას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საუბრობენ სპეციალისტები, რომ საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და ბევრი ასპექტის გათვალისწინებით ეხსნება ახალი შესაძლებლობები თქვათ, ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიო ბაზარზე და ასე შემდეგ. ამიტომ, მაგრამ სად მიდის ეს დისკუსიები და სად იხდის ფაქტი და რა შედეგი მოყვება ამას, ხო? ეს არის სწორედ პარლამენტის თავის ფუნქცია და დანიშნულება, რომ იქ გახდეს ეს მსჯელობის საგანი და შემდეგ პარლამენტმა, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება, რომ მითითებები მისცეს მთავრობას. და დაადგინოს კონკრეტული ღონისძიებების აუცილებლობა, საჭიროება და იდენტიფიცირდეს პრობლემები. ჩვენ ნახეთ ეთიკური წინანდელ ბიუროს ხდომაზე ძალიან მსუბუქად გაკრით, მაგრამ თქვა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თვალსაზრისით, რომელიც თქვა, რომ პრობლემების იდენტიფიცირების საჭიროებაც არსებობს. ანუ ყველა პრობლემა ჯერ კიდევ და რა თქმა უნდა ეს ასეა, ხო? ანუ აქ არის გულისხმობა მხოლოდ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ან თუნდაც უმშევრად დარჩენილთა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ძალიან ბევრი საკითხი საჭიროებს იდენტიფიცირებას ჯერ ისევ. ამიტომ ერთის მხრივ ადგილი, სადაც მოხდება ამ პრობლემების იდენტიფიცირება, მსჯელობა მათზე და ყველა იმ რეკომენდაციის გათვალისწინება, თუ რეკომენდაციაზე მსჯელობა რატომ არის მისაღები ან არ არის მისაღები, თუ რეკომენდაციის გათვალისწინება, რაც ძალიან უხვად გვესმის საზოგადოებიდან და სპეციალისტებისგან, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი თავს უნდა იყრიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტს შეუძლია მისცეს კონკრეტული მითითებები მთავრობას.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გამართლებული კი არა და საჭირო არის ის, რომ პარლამენტმა მისცეს პლატფორმა და მოუყაროს თავი ყველა, ვთქვათ, აი ამ მოსაზრების ანალიზის ავტორს, იქნება ეს ინდივიდი თუ ორგანიზაცია?
კი, რა თქმა უნდა. აჰა. სხვათა შორის მე ვადენებ თვალს რამდენი სხვა ქვეყნის პარლამენტების მუშაობასაც და იქაც ეს ჩვეულებრივი ამბავი არ აქვს არ თქვამს უარი ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე იმის გამო, რომ პანდემიას ვებრძვით, არავის უთქვამს უარი პარლამენტის მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელებაზე, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობა, პარლამენტები დისტანციურ რეჟიმში, კომიტეტები განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ, მაგალითად ინგლისის პარლამენტში უკვე ამოცინეთ როგორ და ჩართეს კომიტეტის სხდომა ჩატარდა დისტანციურ რეჟიმში და ჩართვა ჰქონდათ ერთი მხრივ ბიზნესების მსხვილ გაერთიანებასთან, მეორე მხრივ ჩართვას ესწრებოდა პროფესიული პროფკავშირების ძალიან მსხვილი გაერთიანება და საუბარი იყო იმაზე, რა ღონისძიებებიც მიიღო მთავრობამ იმ პერიოდისთვის, იმ ეტაპზე იყო საკმარისი, კიდევ რა პრობლემებს აწყდებოდნენ ეს ორგანიზაციები და რა სფეროები საჭიროებდა გვარებას და ასე შემდეგ. ამით ცდილობდა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი, რომ შეეფასებინა რამდენად ეფექტური იყო ის ნაბიჯები, რაც მიდგმება ქვეყანაში და კიდევ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად გაუმკლავდეს ქვეყანა ვითარება. ამიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პარლამენტის როლი და ფუნქცია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები ეხლა არანაირ ფორმატში არ არიან ჩართული. თვითონ აღნიშნავენ ამას, ამის მე არ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავ ასეა, ბიუროს ხდომაზე აღნიშნეს თვითონ დამოუკიდებლობა, რომ იმ შეხვედრებში, რასაც მართავს თუნდაც თავრობის ფორმატში უმრავლესობის საკონტროლო უმრავლესობის წარმომადგენლები, აქ ოპოზიცია არ მონაწილეობს. პარლამენტი დღეს სხვათა შორის გვესაუბრება მთავრობის სახელით. ეს იყო ჩემთვის ძალიან თვალშისაცემი, რომ თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის და გვესაუბრება მთავრობა რას აკეთებს, მთავრობა ატარებს და ასე შემდეგ. ოპოზიციის ჩართულობა აქ არ არის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კრიტიკულ კითხვებს ამ სიტუაციაში და უფრო მოსალოდნელია, რომ დასვამს ოპოზიციას.
რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთ პერიოდში, ასე ვთქვათ, სიფხიზლისთვის თუ არ ვიცი, ყველაფრისთვის, კრიტიკული კითხვაც და მოსაზრებაც. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თომას ქალბატონიკას და ქალბატონ ნინო, უპირველესად თქვენთან ამ ფესტი კითხვა, აი თანხებთან დაკავშირებით, რაც ვითომ სოფლის მეურნეობაში უნდა მიმართულიყო თქვენი მოყვანილი სტუმრის გარდა, თუ შეიძლება მოიწვიოთ პატა ყოღუაშვილი, რომელიც ამ სფეროს პროფესიონალია, პროფესორი და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქციას ხელი მოწერილი და პლუს ამას არის ევროატლანტიკური თავგამოდებული მომხრე საქართველოს ორიენტაციის, იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტი გუშინ მოხდა თავის მიერ გამოყენებული რისხვაში ჟურნალისტთან ინტერაქციაში, რომ ჟურნალისტებმა ამ სფეროშიო არაფერი არ იციან და არ იციან კითხები, როგორ დაუსვან როგორც ეკონომიკის მინისტრებსო, ისე პრაქტიკულად ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრებს და ამ სფეროს წარმომადგენლებსო, იმიტომ რომ თვითონაც თავისი მსჯელობით გამოდგა ფეოდალისტების მედია სპექტრის
მესმის.
იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა პროფესიონალის და რაც შეიძლება შეკითხვა ახლა ქალბატონო ეკა.
კარგი იქნება და ანუ გუში მე გეთქვა თამაზე ეფერში და სოფლის მეურნეობაზე აუცილებლად
გავაგზავნე. ორჯერ არ არეკინებთ. ორჯერ არ არეკინებთ. ხო
და
ქალბატონო ეკა.
კი ბატონო.
მიზახით რომ პარლამენტი პრაქტიკულად ვალდებული ადამიანების უფლებების დაიცვას მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე სიცხეს და მიმართებაში. კი, მაგრამ მაინცდამაინც მაშინ უნდა დაიცვას, როცა ეს პრობლემა შეიძლება მასაც შეეხოთ, მის მიერ დაგროვებულ კაპიტალსაც, რომელიც შეიძლება გვერდზე დარჩეს მოსახლეობის ყლეფიდან გამომდინარე და არა მაშინ, როცა ბიზნესმენები უმოწყალოდ ყლეფავენ მოსახლეობას და მოსახლეობა გარბის გადასარჩენად დასავლეთში, საიდანაც ისინი ვერ ბრუნდებიან. იქნება გვიხსნათ რა ხდება პარლამენტში, როდესაც უკვე მეორე თვით შეიძლება სავსებით სამართლიან გრძელდება, როგორც იტყვიან სპეციალური ნაციას აგანგებო, ანუ როგორც იძახიან каранტინი და თუ დასავლეთის ევროატლანტიკური ქვეყნების ხელისუფლებებმა მარტივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ იმისათვის რომ დახმარებოდნენ ბიზნესს, მოდი ფული მიუწეთ მოსახლეობას, რომ მოსახლეობამ ეს ფული ბიზნესში სასარგებლოდ დახარჯოს და პრაქტიკულად არა ვიღაც ვიღაცებს, არა ბიზნესს, რომ იმან დაურიგოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ იციან ისინი თუ ბიზნესმენები როგორ იქცევიან, რატომ არის ჩვენი პარლამენტის ჭირაქლემის პოზაში უკვე მიუხედავთ იმისა, რომ მეორე თვე გვიგრძელებს ჩვენ სახლებში ჯდომას, ჩვენ არა გვაქვს პარლამენტარების ხელფასები, არც მინისტრების არა და გამოყოფილი არა 180 მილიონზე ევრო დღესდღეობით საქართველოს პარლამენტი და მინისტრები აცილობენ გარდაფრთხილის სიტყვებისა იმას, რომ მოსახლეობას დაურიგონ თანხები მითუმეტეს მათ, ვისაც ვისი წლიური შემოსავალიც არ აღემატება 1000-ს ლარს. ისინი ძალიან ძუ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ გადაგვიხადეს რა, ვითომ რა ჩვენ რაღაც გადასახადები 200 კილოვატი დენის გაზის და ასე შემდეგ, ის ფული ჩვენ გადახდილი გქონდა და ის ფული რო ადრე გადაიხადათ, ეხლა ჯიბეში ვექნებოდეთ, ეხლა გეუბნებია რომ იცით რა, ის ფული თქვენო მაისის მე დაგიჯდება პოსლეზეო. აი ესეთი აფხო
ვინც გადაიხადა მანამდე რო
არაფრის მომტან იქნება დიდი
სა.
ხო, დიახ, ისე თქვენ მე დაგიჯდებათო განი. რატო არ აკეთებს პარლამენტი იმას, რა
თქმა
კურს იღებს?
მადლობიდან
და ამერიკიდან ხო?
დავიგეთ, დიდი მადლობა. გელოდებით, აი არ ვიცი, ვცდილობ ძალიან რომ დაასრულოთ ხოლმე და როცა უკვე გამეორებას იწყებს, ვაძლევ თავისუფლებას რომ გაგაწყვეტინოთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. პირველ ნაწილზე, რადგან არ მომეცით საშუალება საუბრის დროს გეტყვით, რომ გმადლობთ რჩევებისთვის და გავითვალისწინებთ, როგორც მოახერხებთ სტუმრების შერჩევას, რაც შეეხება მესმის ბევრს სურს ადამიანს, ზოგს სურს რომ ისეთი საზრი მოისმინოს, ვისიც მოსწონს ეთანხმება და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს მრავალფეროვანი იყოს და ზოგი მისაღები იქნება თქვენთვის, ზოგი მიუღებელი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ქალბატონო ეკა, გისმენთ, რაც შეეხება პარლამენტის შესახებ შეკითხვას.
ხო, მე ვფიქრობ, ეს ზუსტად იმის გამოძახილი იყო, რომ პარლამენტში არ ჩანს აქტიურობა და მსჯელობა არ მიდის საკითხებზე. რომ იყოს ეს მსჯელობა, ეს კითხვები დაისმებოდა იქვე და საზოგადოება მოისმენდა პასუხებს, რატომ რა ლოგიკით დაუშვათ ირჩევს სახელმწიფო ამათ მიდგომას კონკრეტულ მიმართულებით და რა ლოგიკით
სხვას.
ეხლა რასაც ხედავთ ჩვენ, საერთოდ რაიმე კონკრეტული გრძელვადიანი და ერთიანი მიდგომა საერთოდ არ არის ამ დრომდე გაჟღერებული, ხო, არც ერთი პრინციპში, არც ერთი მიმართულება რაც აწუხებთ ადამიანებს სოციალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით იქნება თუ რა ბედიერების ქვეყნის ეკონომიკას და ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა არ მიდის საჯარო ფორმატებში. პარლამენტს მინდა გითხრათ, რომ კი ეხაც რომ შეხვიდეთ პარლამენტის ვებგვერდზე, ნახავთ იქ, რომ რაღაც შეხვედრები იმართება.
კი, მათ შორის პარლამენტის დაარგობრივი კომიტეტების წარმომადგენლები, როგორც ვიცით, მონაწილეობენ აი საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებულ ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ ჯგუფთან ამ ონლაინ შეხვედრებში, ამ ჯგუფის ფარგლებში და არაერთ ეკონომიკის ექსპერტს ჩვენს ეთერში ასევე გამოუთქვამ სურვილი, რომ ამ პროცესში იყოს ჩართული. ხო, ერთიანი გეგმა არ გამოქვეყნებულა მართალი ბრძანდებით და სწორედ აი ველოდებით გუშინი თქვა თარიღი, როცა ამის შესახებ მთავრობამ უნდა აცნობოს საზოგადოებას 24 აპრილს. სულ რაღაც ორ დღეში, დიახ.
ეს ანტიკრიზისული ჯგუფი, რაც არის შექმნილი, არის სამთავრობო ფორმატი ის.
დიახ.
და პარლამენტის თუ არ ხდები ორი წევრი, ალბათ, არ ვიცი, ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სულ რამდენიმე წევრი მოწირავს. მაგრამ ამასაც ესეც არ არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია საპარლამენტო ფორმატში რა მოხდება, ხო? მე არ ვიცი ახლა რა კუთხით რაც გაითვალისწინებს, რა შინაარსი ექნება ამ მას, მაგრამ პარლამენტს აქვს თავისი მკაფიოდ განსაზღვრული როლი და შეიძლება ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ზუსტად იმაზე, რაზეც პარლამენტი უნდა მუშაობდეს და რა მთავრობა, ხო? მთავრობა არის აღმასრულებელი ხელისუფლება.
დიახ.
მას ცხოვრებაში უნდა გაატაროს ის, რასაც დაადგენს პარლამენტი და ამიტომ აბსოლუტურად არ მგონია ეს საკმარისი და საერთოდაც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპთან შესაბამისი, რომ მთავრობაში კი ბატონო შეხვდნენ, მაგრამ აქ არის კონკრეტული ფორმატი, სადაც საჯარო მსჯელობის საფუძველზე მათ შორის მაგრამ შეხვედრებისაც, მაგრამ საჯარო მსჯელობის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს კონკრეტული გამოცდილების მიღება. ანუ არ არის ახლა
მე მინდა კითხოთ აი კონკრეტული ასე ვთქვათ მაგალითის მოშველიებით ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ანტიკრიზისული საბჭოს ფორმატში პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს დაავალა ზედამხედველობა პროცესზე, რაც მოიცავს ჰოსპიტალური სექტორის მომზადებას დაავადების გავრცელების ასე ვთქვათ კვალობაზე მომზადებას იმ ეტაპისთვის, რაშიც ახლა ვიმყოფებით, იგულისხმება როგორც ინფრასტრუქტურული მომზადება, ასევე ექიმების ტრენინგი იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ოჯახის ექიმებისა, როგორც ეწოდებათ, მათ შეძლონ ონლაინ მართვა, კომუნიკაცია პაციენტებთან ან პოტენციურ პაციენტებთან. და ითქვა კიდეს თქვენ წინა ბიუროს ხდომა ახსენეთ, სწორედ იმ ბიუროს ხდომაზე ითქვა, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და კომიტეტი ამას ახორციელებს. მე ალბათ მოგვეცემა საშუალება, რომ კითხვა პირდაპირ ადრესატს დავუსვათ, მაგრამ რამდენად შედის ამ ტიპის ზედამხედველობა პარლამენტის როგორც კომპეტენციაში, ისე შესაძლებლობებში თქვენი აზრით?
ზედამხედველობა თავობის მიერ განხორციელებულ საკითხებზე არის პარლამენტის ფუნქცია. აქ არის მნიშვნელოვანი როგორ განხორციელდება ეს პროცესი. ეხლა კომიტეტის ფორმატში მიდის რამე საზედამხედველო სამუშაო, ამას
ვიზიტები კლინიკებში მაგალითად ან რაღაც გავსი.
ბატონო, შეიძლება
დასახელდა.
მაგრამ კომიტეტის ფორმატში საკითხი განიხილება, არ განიხილება. მე არ ვიცი მომავალში ამ ვიზიტების შედეგები გახდება მსჯელობის საგანი პარლამენტის კომიტეტის ფორმატში, რამე დასკვნას დადებენ და შემდეგ რეკომენდაციებს ან მითითებებს მისცემენ მთავრობას, რომ აი აქ არის გამოწვევები, აქ არის ხარვები და ეს არის გასასწორებელი, ამას გააკეთებენ, არ ვიცით, ხო? ანუ გეგმა არ არსებობს. არცა მსჯელობის ამ კონკრეტულ საკითხზე არ აქვს გამოქვეყნებული პარლამენტს არაფერი, რომ დაუშვათ რამდენ რა დროის რა პერიოდის განმავლობაში
ხო უნდა გაგრძელდეს ეს მონიტორინგი, დიახ.
ამ აქ საუბარია იმაზე, რომ კომიტეტის ფორმატში არ მიდის ეს არის ცალკეული დეპუტატის განხორციელებული სამუშაო, რომელსაც მე არ ვიცი პარლამენტთან მიმართებაში როგორ მოაწესრიგებენ ამ საკითხს და რა გაგრძელება მოყვება, მაგრამ კომიტეტს არ აქვს არც დღის წესრიგში გათვალისწინებული, არც რამე კონკრეტული ფორმატი აქვს ამისთვის განსაზღვრული და ეს არ ხდება რეგლამენტით.
მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ ბძანე.
გამარჯობა ქაბოდონო, როგორც ხვდები თქვენი სტუმარი ემხრობა იმას, რომ ამას აქტიურად ჩაერთოს პარლამენტი, მაგრამ ახლა გავითვალისწინოთ, როდესაც ასეთი საგანგებო მდგომარეობა არსებობს ქვეყანაში და როდესაც სამ პარლამენტი შეიძლება, ვიცით რომ პარლამენტში არის დაჯგუფებათა შორის ინტერესთა კონფლიქტი და ხშირად გრძელდება სკამათი მათ შორის დიდხანს და აი ხომ არსებობს უშიშროების საბჭო, რომელიც აი შემთხვევაში მოქმედებს, რატომ მას არ უნდა დაბეყრდნო, რატომ დაბი უცადოდ პარლამენტის გადაწყვეტლებას და ისო თავის ინტერესებზე იფრთვია და სხვადასხვა დემოკრატია ხომ ამ შემთხვევაში უნდა შეიზღუდოს კარგოსაკი დემოკრატიული ქვეყანები, მაგრამ დემოკრატია საგანგებო დროს ხო დემოკრატია იზღუდება, თორემ ხედავთ აი დემოკრატიულობის საფარქვეშ რამდენი პირადი ინტერესებისათვის ლობირება ხდება. აი თუნდაც აიღოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატია ხომ ვერ გაართვა აი ამ დემოკრატიულობა, როდესაც ვერტიკალი უფრო ძლიერია და მყარია, მაგრამ ის ვერტიკალი უფრო აღწევს შედეგებს, ვიდრე დემოკრატიული ბოდიშთან ლაღმობა.
კარგი, მესმის ხო თქვენ როგორც ხედავთ ამას. გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ქალბატონო ეკა, თქვენ გისმენთ.
ხო, არიან ადამიანები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გარშემო ბევრი ფიქრობს ალბათ, რომ შეიძლება
საჭირო ამდენი ლაყბობა როგორც მსმენელმა.
კაცრი ხელი ახლა უფრო კარგად იმუშავებს და ასე შემდეგ. მყისიერ რეაგირებას და ეფექტურ რეაგირებას არ უშლის ხელს პარლამენტის მოქმედებები პირიქით. საგანგებო ვითარებაზე თუ საუბრობთ, ხო, და საგანგებო ვითარების მიღმა ეს მდგომარეობა, ვირუსთან დაკავშირებული მდგომარეობა გაგრძელდება საგანგებო ვითარების შემდეგაც. ეს უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების, როგორც უთითებენ, ეს რეკომენდაციების დონეზე აუცილებლად შენარჩუნდება ძალიან შეზღუდვა მას შემდეგაც, რაც მოიხსნება საგანგებო
კომანდი.
ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი ჩვეულებრივ ვითარებაში ზუსტად აი ესე გარკვეული შეზღუდვებით გააგრძელებს მუშაობას. მაგრამ მთავარი აქ რა არის, რომ პარლამენტს აქვს ამ თუნდაც საგანგებო რეჟიმი არ გამორიცხავს პარლამენტის მხრიდან საკითხებზე მსჯელობას და პირიქით უფრო იმაზე არის მიმართული, რომ ორი და ასე ვთქვათ დაზღვეული იყოს რეჟიმი.
საგანგებო მდგომარეობა არ აპაუზებს დემოკრატიას, მოდით ასე ვთქვათ.
მისიერი რეაგირების შესაძლებლობას პირიქით, ანუ მთავრობას აძლევს შესაძლებლობას, რომ ყისიერად იმოქმედოს და ის გადაწყვეტილებები, რასაც მიიღებს მთავრობა, შეხედოთ ახლა პრეზიდენტის ბრძანება და ამკობრივ შედის ძალაში, მთავრობა რომ მიიღებს დადგენილებებს და შეზღუდვებს დააწესებს, ის ჩვეულებრივ რეჟიმში შედის.
და სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დიახ ზედამხედველობის.
თუმცა უნდა გახდეს პარლამენტის მსჯელობის საგანი. აი ზუსტად ამ ვითარების მომსწრევართ, როდესაც საგანგებო მდგომარეობას დაუვიდა ვადა გუშინ და დღეს იმსჯელებს პარლამენტი მის დამტკიცებაზე. დამტკიცება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ეს საგანგებო მდგომარეობა უკვე გაგრძელებულია რეალურად, ხო? ანუ ჩვენთან საგანგებო მდგომარეობა 21-მდე რაც იყო, დღესაც უკვე გაგრძელებულია, ამოქმედებულია ის ერთთვიანი საგანგებო რეჟიმი, რაც პრეზიდენტმა ბრძანებით დაარეგულირა. მაგრამ პარლამენტი რომ იმსჯელებს და აი ამ ზუსტად აი ამ ძალიან სიღრმისეული მსჯელობის და განსხვავებული აზრების მოსმენის შემდეგ თუ დაასკვნის, რომ არასწორია მთავრობის მოქმედება, ზედმეტია ასეთი შეზღუდვების დადგენა და ვერ დაასაბუთებს მთავრობა, რომ აუცილებელია ასეთი კაცრი მიდგომების გამოყენება, პარლამენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ გააუქმოს ეს, არ გამოიწოს საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელება, რა შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა გაუქმდება.
შეუძლია თუ არა გაუქმების, აქვს თუ არა უფლება და მსმენელი გველოდება, მოკლედ რომ მითხრათ, შეუძლია თუ არა გაუქმების გარდა რაიმე ვთქვათ შენიშვნების შეთავაზება, შეს დაბრუნება, ასეთი რამ შესაძლებელია ამ რეჟიმში? როცა საგანგებო მდგომარეობა
ძალიან დაჩქარებული პროცესი ფაქტურად ზედაპირ პლენარზე ერთი მოსმენიცა განიხილება ეს საკითხი. მტკიცდება ის დოკუმენტი, რასაც წარადგენს თავრობა. ან და პრეზიდენტი, ან არ დამტკიცება. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს მამედაბზე იმის გამოცდილება, სხვანაირი მიდგომა ჰქონოდა პარლამენტს და ძალიან დიდი ინტერესი ჩაყოლა ფათოშორის დღეს რა მოხდება. მაგალითად ძალიან მაინტერესებს განხილვის საგანი გახდება თუ არა დეკრეტი პრეზიდენტის, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას. პრეზიდენტის დეკრეტი უადოდ არის საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების არის გამოცემული თავის მხრივ, რომელიც აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი და საინტერესოა პარლამენტი ამ საკითხებზე მიმსჯელებს თუ არა. თუმცა როგორც კი პარლამენტი არ დაამტკიცებს რაიმე აქტს საგანგებო მდგომარეობაში აქტს, ისევ იგივე პროცედურით პრეზიდენტ შეუძლია იმავე დღეს გამოსცეს ახალი აქტი, რომელიც ასევე დალაშქრება დაუყოვნებლივ და შემდეგ ისევ იმსჯელებს პარლამენტი. ანუ რისკების დაცხოვა არის ახლა პარლამენტის სერიოზული ფუნქცია და ის, რომ ასეთ ფართო უფლებამოსილებების პერიოდში მთავრობა არ გავიდეს
ჩარჩოებში
და უმეზე მეტი შეზღუდვები არ დააწესოს, ვიდრე არის აბსოლუტური აუცილებელი.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა.
Ну, ეს შეზღუდვები აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი ვერ იჯერებს იმას, რა ხდება მსოფლიოში. და კიდე მინდა რომ გითხრათ, მე ამ რამოდენიმე დღეს წინ დაგირეკეთ, ლუგარის ლაბორატორიაზე გითხარი და მე რამოდენიმე კომპლიმენტით შემომფარგლა, რომ თქვენ რა ხართო კმაყოფილიო და ვერ ხედავთ ამ სიკეთესო და ღია ეთერში ზუსტად იმეს ქონდა გადაცემა და ჯეფერსონ სილვერმან იყა დამოწეული, რომელმაც ილაპარაკა ამ ლუგარის ლაბორატორიაზე, სააკაშვილზე, საქართველოზე და ყველაფერზე. და გთხოვთ, იქნება მიხვდეთ გამოცხადებული მას ნათქვამი ქონდა, იძახდა რომ თეთრი ვირთხებზე იყენებენ ამ ლაბორატორიის კვლევასო. ახლა თეთრი ვირთხები შეიცვალა ჩვენი ქართველი ხალხით.
ეს ვინ? ქალბატონო, ერთი წუთი როცა ასეთ რაღაცას ვამბობთ. წყარო უნდა ვთქვათ, რამდენად სანდოა ვთქვათ, უბრალოდ გამსაზღვროთ და ასე შე.
პატრიოტი ტევე, რომელმაც აიღო ინტერვიუ ღია ეთერმა.
კი ბატონო, ეთერმა.
და მეც თქვენი არჩევანი.
კეთილი, თქვენი არჩევანია, აირჩიოთ ინფორმაციის წყაროც, მიიღოთ, შეაფასოთ ეს და კონდეს თქვენი პოზიცია.
არა, შეიძლება
ჩვენ მხოლოდ ფაქტებზე ვლაპარაკობთ.
აკეთებენ მეორეს მეთქი, მაგას ვიძახი ქალბატონო, თორე თქვენ გადანაწილდეთ რამეში.
მესმის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ამისთვის და რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ ამას. ეს ყველაფერი მესმის.
რომელიმე წყაროებმა დაგვეხმაროს და ფეხზე დაგვაყენოს და ნუ დაიღონ, ნუ დაუყავთ საქართველოს, ისე ცოტანი ვარ და
ლუგარის ლაბორატორია ჩვენ ინფორმაციით არ დაღუპავს ნამდვილად თუ ამას აფხესელოთ.
აი, თქვენ ასე დაწუნებულები.
ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. ფაქტები სხვა არ გვაქვს და თუ თქვენ გაქვთ ფაქტები, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ჩვენ ქალბატონო ეკა საუბრის დასრულებამდე სულ 2-ოდე წუთი გრჩება და ხო არ ვიცი დღეს სულ ცოტა ხანში დაიწყება ბიუროს ხდომა და ჩვენ ნახავთ როგორ წარიმართება ის, რაზე იქნება იქ ლაპარაკი. არის მაინც მნიშვნელოვანი, მგონია, ის თუ რა დაკვეთა თუ რა მოთხოვნა არის საზოგადოებისგან. მესმის რომ ახლა რაღაცა წილად მაინც შეზღუდულია ეს გამოხატვის გარკვეული ფორმები, იქნება ეს პროტესტი, თუმცა ასეთის პრეცედენტიც უნახეთ ჩვენ ონლაინ პროტესტისაც და კიდევ გეგმება თუ არ ვწდები Facebook-ში. ასევე რაღაც თქვათ მოსაზრებების, რაღაც ნაკლებად აქტიურია საზოგადოება და მესმის ისიც განაპირობებს ამას, რომ აი ეს იზოლაციის რეჟიმია, ადამიანები სახლებში არიან, ასევე მედიაც ერიდება და კარგია რომ ამას აკეთებს ახლა მაქსიმალურად ასეთ პირისპირ კონტაქტს საზოგადოების წარმომადგენლებთან. რა გზა არსებობს ასეთ ვითარებაში თქვენი აზრით, აი ამ კომუნიკაციის ამომრჩევლისა, პოტენციური ამომრჩევლსაც გულისხმობს, შეიძლება არც ყოფილ არჩევნებზე, ამომრჩევლსა და ხელისუფლებას შორის? მესმის რომ მედიის როლი დიდი აქვს, ხო?
პარლამენტზე საუბრობთ.
დიახ, რა თქმა უნდა.
როგორ უნდა იყოს?
მას ვირჩევთ, დიახ.
ფათაშორის ჩვენ ხედავთ, რომ შეკრების ფორმით აგრძელებენ ის მუშაობას, მაგრამ მაინც, რა თქმა უნდა, ჩართულობის მომენტი თუ იქამდე ჩვენ შესაძლებლობა ქონდა, რომ კომიტეტის უნდა დავწრებოდით ის კითხვა და გესოდა.
შემდეგ
ეხლა შესაძლებლობა არ არის. ამიტომ
გიცდიათ, რომ აი ვთქვათ, კომიტეტში ჩართულიყავით? მაინტერესებს პრაქტიკა.
არ გადაგებოდა კომიტეტები და
არა, არ ვიცით, არა, რატომ კითხეთ? ინფორმაცია ვნახე, რომ ჩატარდა რამდენიმე კომიტეტი ამ ბოლო.
ხო, არა, არ გვიცდია, იმიტომ რომ შეზღუდულია მედიისთვისაც მათ შორის ფიზიკური დასწრება. ფიზიკური დასწრება შეზღუდული და ამაზეც თავის პარლამენტის თავმჯდომარის რაღაც განკურნ წესებიც არის მიღებული. თანამშრომლების დისტანციურად მუშაობს ხოთ, იმიტომ რომ შეთხოვება
ეს გასაგებია ხო, მაგრამ ონლაინ საშუალება მაინც უნდა იყოს, დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ხوار გამომრჩა.
მნიშვნელოვანია ერთი, რომ პარლამენტი აგრძელებს და გააგრძელებს მუშაობას მოუწევს არამხოლოდ საგანგებო ჩარევაში, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდული დარჩება შემდეგაც როგორც ჩანს და ამიტომ ზუსტად აი საჯაროების პრინციპი რო არ დაზარალდეს და ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა აქტიური ნახონ და მეორეს მხრივ თვალი მიადენონ და მეორეს მხრივ ჩაერთონ ამ პროცესში, რეგულაციები უნდა მოაწესრიგოს, საკუთარი რეგულაციები პარლამენტმა იმგვარად, რომ დისტანციური ფორმების ჩატარება იყოს შესაძლებელი. და თვითონ პარლამენტი არ დაზარალდეს ამ პროცესში, რომ შეიძლება მართლა დაანიშნულონ საქმეს ამკეთებენ, როდესაც ძებიან ერთმანეთს.
დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარეს ქონდა კი ასეთი.
ეს რაღაც საჯარო ფორმატები უნდა ამოქმედდეს, ამის საჭიროება ესაც არსებობს და ხვალ, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს
აუცილებლად.
და ამ მხრივ გააქტიურდეს განსაკუთრებით საპროცედურო საქმეთა კომიტეტი, რომელიც რეგლამენტში მან იქნება რეგის შეტანა, თუ კი ამის აუცილებლობა არსებობს. არის ფორმატები, რომელიც შესაძლებლობა აქვს, რომ დღესაც გააგრძელოს პარლამენტის მუშაობა, მაგრამ არის ფორმატები, რომელსაც სჭირდება რეგულაციების დონეზე მოწესრიგება და ამ მხრივაც უფრო პარლამენტი უფრო გააქტიურდება.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა. ეკა ციმაკურიძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობდით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში პარლამენტის როლზე. გადაცემის ბოლოს განახლებულ სტატისტიკას გაგაცნობთ. სამი ახალი დადასტურებული შემთხვევა, სრული რაოდენობა დადასტურებული შემთხვევების ამ მომენტისთვის არის 411, და ასევე კარგი ამბავი ის არის, რომ ერთი დაემატა გამოჯამრთელებულთა რიცხვს. 98-ია ახლა საქართველოში COVID-19-ისგან გამოჯამრთელებული პირი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც განიხილება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება ნომერი 2, გუშინდალი ბრძანება გახლავთ, რომელიც შეეხება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას 22 მაისის ჩათვლით, და პარლამენტის ბიურომ უნდა იმსჯელოს ამაზე, რისი უფლება და კომპეტენცია აქვს. ამაზე ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკეთ, დაველოდოთ რა იქნება, როგორ, და ასევე დღეს დაგეგმილია პარლამენტის სხდომა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დილის საუბრები უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ჭედლიშვილი იყვნენ. მერაბ ნადირაშვილი ბოდიში, რა გაოცებულმა გამომხედა, ნონა გამახსენდა და მომენატრა ალბათ მჭედლიშვილი. რეჟისორები გადაცემის, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. Special
change sometimes. So much to do and you don't know which way to start. It's up to you to see just what you have inside. You'll hear it clearer than you think. You can do much more than.
Say